Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koje uvek pravimo po istoimenom izdanju svetilišta i nadališta Čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba Nova Tomića, koje je izdala Beogradska laguna, danas govorimo o selu Kaonik i njegovih 11 crkava. Kako je nekad izgledala Mojsinska Sveta Gora, danas najbolje može da se shvati u Kaoniku, koji se nalazi 14 km južno od Đunisa, a 13 km istočno od Kruševca. Ovo neveliko selo, verovali ili ne, ima 11 crkava. Sve su sagrađene u 20. i 21. veku, ali na temeljima starih hramova, podignutih najverovatnije u vreme kada su u ove krajeve došli monasi Sinajti. Pogledali se na selo i bližu okolinu sa obližnjeg Čokotinog brda, vidi se da su crkve raspoređene u obliku trougla, što navodi na pomisao o Svetom Trojstvu. Crkve su posvećene Svetom Vaznesenju Gospodnjem, Svetom Mini, Svetoj Magdaleni, Svetom Jeliseju Proroku, Svetoj Bogorodici, Svetoj Nedelji, Svetom Bartolomeju, Svetom Jovanu, Svetom Arhanđelu Gavrilu i čak dve Svetoj Petki. Najstariji hram u Kaoniku u selu posvećen je Svetom Vaznesenju Gospodnjem i nalazi se u zaseoku zvanom Crkvine. U narodu je poznat pod imenom Sveti Aranđeo ili Aranđel Mihajlo. Sadašnja crkva podignuta je 1827. godine u blizini mesta gde se nekad nalazila stara crkva. Obnovljena je tek nedavno, piše Novo Tomić. U toj staroj crkvi, kazuje legenda, pričišćivali su se ratnici koji su iz ovih krajeva išli na Kosovo. Na centralnom seoskom platou nalazi se glavna seoska crkva posvećena Svetoj mučenici Nedelji, građena od 1990. do 1995. godine, a na samom ulazu u selo, kada se dolazi iz pravca Kruševca, nalazi se na crkvu posvećenu Svetom Vartolomeju. Kod ove crkve je izvor lekovite vode koja je dobra za oči i glavobolje. Početkom 19. veka, skrivajući svoje svetinje od Turaka, Kaoničani su na skrovitom mestu zvanom Hajdučki gaj podigli još jednu crkvu. Ona, međutim, nije bila dugovečna i s vremenom je nestala i pala u zaborav. Ali, 1967. godine, jedan bolesni meštanin sanjao jedne noći da se u Hajdučkom gaju nalazi crkva Svetog proroka Jeliseja. Otišao je tamo i umio se vodom sa jedne bare. Odmah mu je bilo bolje. Dan dva kasnije opet je sanjao da se u Hajdučkom gaju nalazi crkva. Tada je uzeo ašov i pošao da kopa kako bi se uverio da li ga sam vara ili ne. Došavši, stao je, okrenuo se ka istoku, prekrstio i rekao: Bogu hvala, Jelisije, dođuh da vidim gde da ti napravim kuću. Posle ovih reči, odjednom, kako pričaju njegovi potomci, od nekud se stvorio beli golub i sleteo mu na rame. Kratko je bio na ramenu, ostao i odleteo. Čovjek je počeo da kopa zemlju i odmah otkopao krst i kandilo. Kaoničani su ubrzo na to mesto sagradili crkvicu i posvetili je naravno Svetom proroku Jeliseju, nasledniku Svetog Ilije. Osim ove kaoničke, njemu je u čitavom svetu posvećena još samo jedna jedina crkva koja se nalazi u Rusiji. Dve crkve u Kaoniku posvećene su Svetoj Petki. Jedna se nalazi na groblju, a sagrađena je 2001. godine na mestu gde se od davnina nalazi Sveti kamen, najstariji spomenik u selu, po svemu sudeći nadgrobna ploča iz srednjeg veka. Kaoničani su želi da ovaj hram bude veći, ali nisu imali dovoljno mesta da tu želju ostvare, pa je on ipak ispao skromnih dimenzija. U selu sada kazuju da otkad je ovaj hram sagrađen, letinu nijednom nije ubio grad. Druga crkva Svete Petke podignuta je 2008. godine, kraj takozvanog rimskog izvora, gde se dodiruje pet seoskih imanja. Crkva Svete Magdalene nalazi se u ataru sela koji se proteže ka Mojsinju, podignuta je 1958. A u najskrovitijem seoskom kraju, zvanom Ravnjak, nalazi se crkvica Svetog Pantelimona, sagrađena 2004. godine, takođe na temeljima stare crkve. Crkvica Svetog Mine nešto je starija, izgrađena je 1936. pored Svetog izvora na kojem su se prema predanju često okrepljivali srpski junaci posle bojeva sa Turcima. Jedna zanimljiva narodna pripovest o ovim borbama u vezi je sa nastankom imena sela. Prema njoj, u jednom boju u 18. veku, Srbi su potukli Turke kao niko i od tada se selo zove Kaonik. Temeljit stare crkve Svetog Mine otkrila je 1936. godine, kako se priča, neka vida koja je usnila da se tu nalaze ostaci hrama i okupila je meštane da ih svi zajedno traže. Kada su počeli da kopaju, naišli su na jedan kamen iz temelja, koji je danas u crkvi i dva mala krsta. Krstovi su ruski i najverovatnije su ih tu ostavili ruski vojnici koji su se borili u Srpsko-Turskom ratu 1876. godine. Današnji izgled, konačno, crkva je dobila 1972. godine. 12. sveto mesto u Kauniku je Stari hrast, zapis koji se nalazi 15 km od Kruševca ka Ribarskoj banji na imanju Miroslava Milutinovića. Jedan je od najvećih i najstarijih hrastova u Srbiji. Prečnik stabla mu je preko 3 metra, a obim skoro 9,5 metara. Stari je više od 600 godina. Predanje kazuje da su se nekada davno, bežeći od Turaka iz okoline Kragujevca, u Kaonik doselila braća Radojko i Pavle. Krčeći šumu da bi dobili malo obradivog zemljišta, naišli su na veliki stari lužnjak i odmah pomislili da je on nekada bio seoski zapis. I svi ljudi su to prihvatili, te je hrast ostao svetinja do dan danas. Kaočani idu oko njega svake godine u litiji na drugi dan Svete Trojice. Svečano se kasnije nastavlja na ručku u porti glavne seoske crkve koju priređuje kolačar za tu godinu, onaj koji donosi kolač u crkvu. Kaonik se nalazi 4 km južno od Đunisa, a 15 km istočno od Kruševca.